Kolapsoa. Erresuma Batuan supermerkatuak produkturik gabe gelditzen ari dira. Eta egoera luzatzen ari denez, jendea sikaratzeko zainzurien, naranjen eta beste elikagaien irudiak jarri dituzte apaletan. Gasolindegi batzuk itxita. Besteetan, ilara luzeak eta jendea ostiaka kotxeari gasolina botatzeko. Txinan, elektrizitate mosketak ematen ari dira azken hilabeteetan. Fabrikak, astean bi edo hiru egunetan lan egiten ari dira elektrizitate arrazionamenduen gatik, eta horrek munduko fabrika askotan eragina esaten ari da. Gainera, etxe bizitza eraikuntza eta salmentak sektorea krisi larrian dago, Eberlande enpresa erraldoiaren porrotata gero. Etxera etorrita, mikrotxip nahikorik ez dagolako Mercedes iraian hiru aste geldirik egon zen, eta oraindik arazoekin daude. Michelinen ere, ekoizpena murrizten ari dira arazo berdinagatik. Bestetik, elektrizitatea eta gasolinaren prezioa maximoetan daude. Gainera, neguatarian gaudelarik, Argeriak Marokotik pasatzen den gasbidea itxi du. Kolapsoaren atarian gaude orduan. Edo kapitalismoaren beste krisi zikliko baten aurrean gaude. Azteko, kolapsoaren esanahia zehaztu beharko genuke. Kolapsoa apokalipsi gisa ulertzen badugu, momentu konkretu bat, nun gauza garrantzitsuenek funtzionatzeari uzten dioten, nire ustez hori ez da gertatuko. Aldiz, kolapsoa prozesu bat bezala ikusten badugu, orduan bai, kolapso baten gaude. Egia esan, momentu honetan, herrialde asko kolapsatu edo kolapsatze bidean daude. Zerrenda luzea da. Bestetik, herrialde aurreratuenetan jendartearen sektore bat, batzuetan txikiagoa, beste batzuetan handiagoa, kolapsatu du. Adibide on bat, Estatu Batuetako Detroit hiria da. Edo Filadelfian eta beste hiri askotan, kalean, zaborra eta droga artean bizi diren milioika pertsona. Gaur egungo sistema kolapsatzen ari dela onartzen badugu, kolapso horren aurrean zer egin dezakegun da galdera garrantzitsuena. Nire ustez, beste gauzen artean, galdera horren erantzunean, komunala, burujabetza eta autodefentza egon behar dira. Lan asko dugu aurretik, az gaitezen dauden sareak indartzen eta berriak sortzen, kapitalismoaren korapilotik askatzeko eta beste mundu bat sortzeko.